Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani hyvin monipuolinen kirkonmies Raine Allan Haikarainen. Tervetuloa.
Kiitos. Reihin.
Sinut tunnetaan monesta. Sinä olet mies, joka on välillä ilmassa, vedessä, ekumeniassa, Seppoa Teinosessa, tekoälyssä, kasvatuksessa, kirjoissa, mediassa, lennossa ja levitautiossa. Milloin missäkin? Mikä on sinun suuren tämmöisen ahkeruutesi ja innoituksesi salaisuus? Mistä se kumpuaa oikein?
No en tiedä, että onko kysymys ahkeruudesta, mutta ehkä siinä on joku semmoinen perusuteliaisuus elämää ja sen ilmiötä kohtaan, että pienestä pojasta asti ehkä olen ollut aika utelias. Ja huomaan, että se piirre elämässä jatkuu edelleenkin. Eli kaikki maan ja taivaan välillä kyllä ihan aidosti kiinnostaa. Ja pitää sanoa, että itse koen, että en ole missään erityisen hyvä, mutta aika monessa asiassa keskinkertainen ja näitä mielenkiintoisia asioita elämässä riittää.
Savolaista dialogia kutsutaan uteliaisuudeksi, tai savolaisia kutsutaan uteliaiksi juuri siitä syystä, että he ottavat asioista selvää ja ovat innostuneita. Sinä olet näköjään saanut savolaisia vaikutteita jostain, vai miten?
No itse asiassa vaikutteet on ehkä enemmän tuolta, Etelä-Savosta osin, mutta varsinaisesti tuolta Karjalan kannakselta, että isäni on syntynyt Viipurissa ja äiti Terijoelta, että ehkä se geeniperintö on myöskin jollain tavalla heijastunut ja uskoisin, että sieltä tulee myöskin aika uteliasta väkeä.
Sinä olet käynyt koulua Turussa ja olet Helsingissä syntynyt, mutta olet turkulaistunut ja palannut Helsinkiin. Mistä tämä johtuu?
Joo, itse pidän itseni kyllä erittäin helsinkiläisenä ja vajaa 75 vuotta sitten synnyin täällä ja kävin koulua niin Helsingin Norsessa loppuvaiheessa aina 13-vuotiaaksi asti ja perheemme muutti 60-luvun alussa Turkuun ja kävin siellä sitten kouluni loppuun ja tulin sen jälkeen takaisin sitten Helsinkiin opiskelemaan.
Eli sinulla on 75-vuotisjuhlavuosi nyt menossa.
Kyllä vaan.
25. lokakuuta 1949, silloin kun minä aloitin koulun vuonna 1949, olet syntynyt. Sinulla on kaksi lasta, Maria ja Riikka. Ja olet ollut seurakuntapappina Malmilla ja sitten viimeinen virkakai oli Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa.
Kyllä, olin pitkään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa hiippakuntasihteerinä, joka oli tavattoman mielenkiintoinen työ. Seurakuntien työntekijöiden kouluttamista ja myöskin viestintää varsin paljon ja monenlaisten ihmisten, erilaisten ihmisten verkostoissa toimimista. Ja tosiaan näitä vuosia kolmen eri piispan työyhteydessä niin kertyi liki 30.
Tunnet kirkkosi myöskin hallinnolliselta puolelta aika hyvin.
No jonkun verran kieltämättä, että olin parin otteeseen töissä myöskin kirkkohallituksessa ja sitten sitä ennen Helsingin seurakuntayhtymässä.
Tuossa luettelin äsken erilaisia yhtymäkohtia elämästäsi ja tämmöisiä hauskoja kirjainyhdistelmiä. Yle, PTK, RK, SAT, tekoäly, lento, purjehdus ja niin edelleen. Mikä on kaikkein ominta Raine Haikaraista?
No tuohon on kyllä vaikea vastata, mutta ehkä jonkinlainen matkalla olo, joka ei tarkoita pelkästään fyysistä matkaamista ja paikasta toiseen siirtymistä, vaan myöskin päänsisäisiä matkoja ja tutkimusmatkoja erilaisten materiaalien kanssa ja ehkä myöskin tai ennen kaikkea läheisimpien ihmisten ja rakkaimpien ihmisten kanssa yhdessä tehtyä elämänmatkaa, oikeastaan voi sanoa, että nämä erilaiset matkaan liittyvät asiat ovat ehkä niitä, jotka ovat leimanneet vahvasti omaa persoonaa.
Ja nuorisotyö, poikien ja tyttöjen keskuksen elämässä olit vahvasti mukana ja rippikoulun kehittämisessä ja kirkon nuorisotyön toiminnassa monella tavalla. Mikä nuorisotyössä sinua sytyttää eniten?
No kun tulin nuorisopapiksi Helsingin suurimpaan seurakuntaan 24-vuotiaana nuorena teologina, niin jälkeenpäin ajattelin, että osaltaan paikkaisin myöskin omaa nuoruuttani tai niin täydensin sitä. Mutta sen jälkeen ehkä sitten ajattelu ja asenne on aika paljon muuttunut ja kyllä nuorisotyössä tavattoman kiehtovaa on ollut olla läsnä siinä hyvin herkässä elämänvaiheessa, jossa ihminen tavallaan tekee aika ratkaisevia päätöksiä tai hänen elämässään tehdään ratkaisevia päätöksiä siitä, että mihin suuntaan hän lähtee ja jollain tavalla ohjelmoidaan arvomaailmaa ja käyttäytymismalleja ja realisoidaan unelmia. Ja olen tavattoman kiitollinen, että sain, oli itse asiassa 5 vuotta nuorisopappina, että sain silloin seurata satojen rippikoululaisten elämää hetken matkaa ja sen jälkeen sitten myöskin olla näissä kirkon yhteisissä tehtävissä samojen asioiden kanssa tekemisessä, tosin hieman toisella tavalla painottuneena. En enää ollut niin paljon suoraan nuorten kanssa, vaan ennen kaikkea työntekijöiden kanssa. Ja heidänkin kanssaan se jatkuva keskustelu ihmisen kasvamisesta ja siitä, mikä ihmisen kasvulle on merkittävää ja miten ihmistä tuetaan elämän eri vaiheissa ja miten ihminen tajua oman paikkansa maailmassa, niin ne on loputtoman kiinnostavia asioita ja sellaisia, jotka tietysti seuraa elämässä loppuun asti.
60-luku oli hyvin dynaaminen vuosikymmen ja siihen aikaan aloitit teologian opinnot ja valmistuit pian papiksi ja pääsit vahvasti kiinni tähän kirkon elämään. Mitä 60-luku sinulle merkitsi?
Kyllä se oli aivan ratkaisevan tärkeä vuosikymmen, jos ajattelin omaa kasvuani ja elämääni. Kun muutin, tai me perheemme muutti Turkuun, niin aluksi koin suurta vierautta nuorena helsinkiläisenä stadilaiskundina turkulaisten ikätovereiden keskellä, mutta sitten hyvin pian löysin sieltä hyviä luokkatovereita ja yhdessä oikeastaan heidän kanssaan sitten myöskin seurakuntien nuorisotyön, jolla oli aivan ratkaiseva merkitys oman elämän rakentumiselle. Ja nämä ystävyyssuhteet ovat kestäneet näihin päiviin asti. Mutta sitten opiskeluajan myötä, niin mielessä on kyllä varsin vahvasti se, kun vuonna 1968 syksyllä aloitin teologian opinnot, ja sehän oli tunnetusti hullu vuosi, jolloin maailmassa tapahtui paljon suuria asioita ja nuorena fuksina aloitin opintoni keskellä vanhan valtausta ja ylioppilasmellakoita ja kaikkea tätä ja aistin sitä polarisoitunutta ilmapiiriä, joka silloin vallitsi ja siinä jouduin myöskin itse aika vahvasti sitten miettimään aikaisempien vuosien ja sen varhaisen nuoruuden kokemuksia ja etsimään sitten omaa tapaa ajatella ja ehkä jostakin syystä irrottautua, mutta samalla sitten löytyy myöskin uusia aineksia rakentaa omaa ajattelua ja voisiko sanoa juhlavasti niin omaa teologiaa.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta professori Seppo A. Teinosen syntymästä. 12. päivä elokuuta vuonna 2024 alkoi hyvin jännittävän miehen elämän tarina ja sinä olet kirjoittanut hänestä hyvin ansiokkaan kirjan. Ja tämä aihe, mies ja aihe, tuntuu pysyvän keskustelussa vahvasti. Viimeisessä Kotimaa-lehdessä on Janne Könösen reportaasi Mystisen maestron jäljillä Andalusiassa. Raine Haikarainen, minkälaisen jäljen Seppo A. Teinonen jätti sinuun? Olet ehkä parhaita Seppo A. Teinosen elämän tuntijoita tässä meidän kirkossamme.
Pitää sanoa, että kaikki, jotka häntä kuulivat aikoinaan opettajana luennoitsijana, muistavat hänen karismaattisen ja legendaarisen tavan luennoida ja se innostus, mikä niistä välittyy, niin on jäänyt mieleen. Mutta omalla kohdallani ehkä ratkaisevan tärkeää oli graduseminaariin osallistuminen ja tavallaan se tutkimustyö, mitä sitten siinä sai tehdä ja se palaute, mitä häneltä sain ja se semmoinen, voisiko sanoa, ne intellektuaaliset ja teologiset haasteet, joita tavallaan siinä vyöryi esille ja toisaalta se, miten Seppo Ateinonen avasi kirkon yhteistä perintöä ja ekumeenista ajattelua ja 60-luvun erittäin sitä dynaamista ilmapiiriä, muun muassa katolisessa kirkossa, niin kyllä se vaikutti ratkaisevalla tavalla omaan ajatteluun. Ja olen usein miettinyt, että ne eväät oli todella hyviä, kun sitten aikanaan valmistui ja meni nuorisopapin tehtäviinkin. Eli kyllä hänen vaikutuksensa oli suuri.
Eli tämä ei ollut millään tavalla sattumaa, että juuri sinä olet kirjoittanut Seppo Ateinosesta tämän järkäleen.
No sattuma on tavallaan, oikeastaan pitää sanoa, että opiskeluaikana hän kuitenkin jäi melko vieraaksi. Hän oli ihminen, joka ei päästänyt helposti ketään lähelleen. Hän tuli tutuksi vuosien aikana kirjojensa kautta, mutta oikeastaan kun ratkaiseva innostus ja motivaatio tämän elämäkerran kirjoittamiseen tuli sitten paljon myöhemmin, kun 2000-luvun alkupuolella menin ensimmäistä kertaa Espanjaan ja törmäsin siellä hänen kirjoittamiin kirjoihin, joista en ollut mitään kuullut aikaisemmin Suomessa ja yllätyin, että kuinka paljon hän oli Espanjassa kirjoittanut kulttuurioppaita, matkaoppaita, julkaissut erilaisia tekstejä, kääntänyt kristikunnan klassikoita eläkkeelle jäätyään. Ja tavallaan nämä tuntemattomat teokset niin saivat itseni kiinnostumaan uudella tavalla Seppo Ateinosen elämästä ja työstä.
Joku Seppo Ateinosen oppilaista kertoi, että kyllä Teinonen oli enemmän ensyklopedisti, ei filosofi, eikä teologi, eikä ajattelija, vaan muistiin merkitsijä. Ja minusta se oli hieman yllättävä kommentti. Miten sinä kommentoisit Seppo Ateinosen teologian ydintä?
No kyllä tämä ajatus hänestä tämmöisenä ensyklopedistina on tavallaan oikeutettu. Hänhän itse joskus sanoi, muun muassa erään kirjassa esipuheessa, että tässä kirjassa ei ole mitään uutta, vaan hän on ainoastaan laittanut uuteen järjestykseen asioita, jotka on jo aikaisemmin sanottu. Ja hän rakasti tavallaan tätä aikaisemmin sanottua kristikunnan klassikoita ja halusi tuoda sitä dynaamista maailmaa nykypäivän kuulijan eteen. Kyllä hänestä sitten erityisesti Espanjan kaudella ja eläkevuosina paljastui myöskin uusia piirteitä ja vaikka hän ei nyt varsinaisesti luonut mitään kovin innovatiivista uutta teologiaa, niin hän ikään kuin antoi uutta sisältöä ja teki innostaviksi vanhat tekstit ja toinen lähelle kuulijaa ja tämä on ehkä hänen niin kuin erityinen ansionsa. Sai jotkut vanhat asiat elämään uudella tavalla.
Hän oli Vatikanin toisen konsiilin, toisen kirkolliskokouksen tarkkailijana pari vuotta ja perehtyi katolisen kirkon elämään hyvin syvästi. Ja siinä innostuksessa hän kokosi meidät vuonna 1969 opiskelemaan Roomaan. Meitä oli semmoinen pieni teologian ylioppilaiden joukko ja minulla on sellainen tunne, että tämä ryhmä jollakin tavalla sitten myöhemmin seurakunnissa palvellessaan muutti Suomen kirkon ekumeenista käytäntöä ihan uuteen asentoon. Ja Teinosen tapa innostaa oli niin tarttuvaa sorttia, että minäkin omassa seurakunnassani usein jouduin aina yllättymään, miten paljon hän vaikutti minuunkin elämään. Mitä sanot tästä kommentista?
Opintomatka, 69 opintomatka oli kyllä todella historiallinen ja olisi ollut hieno saada olla mukana. Niin. Sillä on varmasti ollut tavattoman suuri merkitys. Sehän taisi olla ensimmäinen kerta sitten reformaation, kun suomalainen teologian opiskelijoiden joukko vieraili Vatikaanissa.
Sanotaan, että se oli ensimmäinen protestanttinen ryhmä, jonka paavi otti virallisesti vastaan.
Aivan, no niin, näin tarkennettuna. Ja samalla siinä kyllä, siinä, mitä nyt on kuullut teidän paikalla olleiden kuvauksia kaikesta, niin siinä jollain tavalla konkretisoitui se innostunut ja inspiroiva henki, joka Vatikaanissakin vallitsi 60-luvulla ja jonka Teinonen hienolla tavalla osasi esimerkiksi Vatikaanin toista kirkolliskokouksesta välittää suomalaisille lukijoille. Eli todella historiallinen tapahtuma ja varmasti vaikuttanut ihan näihin päiviin asti monen osallistuneen elämässä.
Ja luulen, että siis Suomen kirkon ekumeninen aksentti sai siitä semmoisen hyvän lähtölaukauksen. En ainakaan ole tiedostanut, että sitä ennen olisi ollut niin formuloitua ekumeenista toimintaa kirkkovaelluksineen ja ekumeenisine rukousviikkoineen ja kaikenlaisine kohtaamisineen.
Teinosen merkitys jo aikaisemminkin oli varsin vahva, kun hän teki mahdolliseksi sen, että Suomen katolinen kirkko liittyy Suomen ekumeniseen neuvostoon ja suhteet oli lämpimät ja Teinonenkin jo 50-luvun oikeastaan puolesta välistä asti rakensi näitä suhteita. Eli kyllä hänen merkityksensä niin kuin on ollut tavattoman suuri.
Jos ajatellaan meidän teologian opettajiamme, me olemme, Raine Haikarainen, nyt siinä iässä, että me alamme muistella jo nuoruusajan vuosia kunnioituksella ja kiitollisuudella. Keitä muita professoreita tai opettajia haluaisit nostaa esiin sieltä 60- ja 70-luvun yliopistosta?
Tuo on muuten vähän paha kysymys.
Paha kysymys. Kauko Pirinen, Mikko Juva, Pentti Laasonen, Eino Murtorinne, Tuomo Mannerma, Simo Knuutila, Martti Parvio, Kalevi Tamminen. Saitko mitään virikettä muilta niin vahvasti kuin Seppoa Tehnoselta?
No, jos suoraan tunnustan, niin en saanut. Kaikki nuo nimet, jotka mainitsit, niin siellä on legendaarisia persoonia. Ja muistat, että se Eino Murtorinne, jolla ei ollut siinä vaiheessa vielä professuuria, niin oli vahva vaikuttaja. Ja oikeastaan mielenkiintoista, että hänen persoonansa vasta vuosikymmenten jälkeen jotenkin tullut itseni läheiseksi. Hänhän kuoli vuosi sitten. Ja puolitoista vuotta sitten kuulin häntä viimeisen kerran, kun hän oli pitämässä alustuksen erässä teologian kokouksessa. Ja tuli mieleen hänen 60-luvun dynaaminen hahmonsa, joka oli säilynyt käsittämättömän samanlaisena. Hänen kuiva, älykäs huumorinsa ja suvereeni asianhallinta ja iloinen, teki poikamainen olemus, niin oli jäljellä siitä huolimatta, että ikä taisi olla mitä 92 vuotta.
Joo, hän oli viimeisinä vuosinaan täällä radiossakin muutaman kertaan minun kanssani keskustelemassa ja vuoden jälkipuinnissa mukana. Terävä ja valpas teologi, joka säilytti tyylinsä loppuun asti.
Kyllä.
Raine Haikarainen, sinulla on paljon muutakin kuin teologia. Viimeinen suuri hetki oli tilaisuudessa, jossa kerroit tekoälystä. Olet, niin kuin tuossa alkupuheessani sanoin, ilmassa ja vedessä ja tekoälyssä kehittynyt jonkinmoisiin mittoihin. Mistä tämmöinen rakkaus?
No, olen itse ollut viimeiset 3 vuotta mukana Suomen strategisen tutkimuksen neuvoston ETAROS-hankkeessa, joka tosiaan käsittelee tekoälyn etiikkaan liittyviä kysymyksiä. Erittäin mielenkiintoinen hanke, jossa on 4 yliopistoa ja VTT mukana, erilaista asiantuntemusta, kognitiotieteilijöitä, juristeja, tietojen käsittelijöitä ja sitten Helsingin yliopistosta sosiaalietikkoja. Ja sain kutsun tähän ryhmään oikeastaan sen tähden, että tämä Helsingin yliopiston pieni tutkimusryhmä on keskittynyt erityisesti korkean teknologian turvallisuuskysymyksiä ja tekoälyn turvallisuuskysymyksiä. Itse olen ollut kiinnostunut ilmailun turvallisuusajattelun kehityksestä ja oikeastaan se sitten johti mukaan tähän ETAROS-hankkeeseen. Ja sehän on tavattoman haastava ja monia kysymyksiä herättävä elämänalue tämä tekoäly tänä päivänä. Sitä myöskin tutkitaan paljon. Ja siinä kyllä riittää tutkittavaa. Tuskin on liioiteltu, jos ajatellaan, että kysymyksessä on samantyyppinen viestintä, teknologinen murros kuin vaikkapa kirjapainotaidon keksiminen 1500-luvulla.
Se on aika hyvä vertauskuva. Luultavasti me emme vielä oikein ymmärrä, mitä kaikkea se tämä tekoäly avaakaan meidän maailmaamme. Kuuntelijoille voin kertoa, että Radio Dayn uutislähetykset tulevat nykyään tekoälyn lukemana. Siinä on steriili naisellinen ääni. En tiedä, huomaako siitä eroa elävästä vai tekoälyisestä naisesta.
Se on käsittämätöntä kyllä, miten nämä kielimallit ja puheen synteettinen luominen niin ovat edistyneet. Ja hyvä esimerkki tämmöisen tekoälyn mahdollisuuksista. Mutta samalla tietysti tekoälyn kehitys nostaa esiin hyvin perustavalaatu olevat kysymykset inhimillisestä kommunikaatiosta, ihmisten välistä suhteista ja myöskin aitoudesta ja alkuperäisyydestä. Ja näitä kysymyksiä sitten myöskin tässä ETARS-hankkeessa on pohdittu.
No mikä siinä on kaikkein suurin uhka tai vaara tämmöisessä tekoälyn kehittämisessä?
No kyllä varmasti suurimpia uhkia on se, että aito ja väärä informaatio sekoittuvat. Siitähän meillä on jo esimerkkejä, että kuinka helppo on huijata ihmisiä vaikkapa tekemällä vääristettyjä valheellisia videoita tai vaikkapa lainaamalla asianomaisen ääntä ja puhetta ja liittämällä siihen aivan toisia sisältöjä kuin mitä asianomainen on tarkoittanut. Ja samalla ehkä tällainen niin sanottu, näiden algoritmien hallitsemassa maailmassa niin tiedon välittäminen ja lajittelu ja suuntaaminen saattaa merkitä myöskin melkoista uhkaa demokratialle, jos ja kun tiedotusvälineissä niin alkaa yksipuolisesti painottua tietyn tyyppiset uutiset ja ihmiselle syötetään tavallaan vain sitä informaatiota, mistä hän on itse kiinnostunut ja samalla se vähentää hänen niin kuin kriittistä otettaan ja mahdollisuuttaan arvioida asioita niin kuin laajemmasta näkökulmasta.
Eli että valhe ja lume voidaan naamioida totuuden asuun.
Niin.
Ja me emme huomaa sitä eroa. Meillä on vielä 4 minuuttia aikaa ja sinun elämässäsi on niin monenlaisia ulottuvuuksia. Yksi niistä on ilmailu ja purjehtiminen. Ja olet toiminut Malmin lentokentän puolesta puhujana hyvin määrätietoisesti. Millä tavalla nyt tämä hanke etenee tai jatkuuko se vielä?
No tähän kysymykseesi voisi käyttää kyllä paljon enemmän aikaa kuin 4 minuuttia. Sitä taistelua käydään edelleen ja oikeusprosesseja on vireillä. Mielenkiintoista, että Euroopan komissio on ottanut vastikään muutama kuukausi sitten tutkittavakseen Malmin lentokentän kaavoittamisen liittyviä asioita, jotka koskevat ympäristönsuojelua ja alueen biotoopin säilyttämistä tai tuhoamista. Samalla myöskin pari muuta oikeusprosessia kesken. Malmin lentokenttä on edelleen virallisesti lentopaikka, liikenneviranomaisen hyväksymä lentopaikka ja samalla valtioneuvoston vahvistama virallinen rajanylityspaikka. Eli sillä tavalla kenttä on edelleen olemassa. Kaupunki tosin tietysti nykyisten päättäjien voimin niin edistää ja haluaa edistää nopeasti alueen rakentamista, mutta siinä nyt on monia mutkia varmasti vielä matkassa. Eli mielenkiintoista tulee olemaan, mitä esimerkiksi vuonna 2025 ensi vuonna tulevat kuntavaalit sitten merkitsevät, että arvioidaanko siellä uudestaan tätä kentän rakentamisprojektia.
Eli on mahdollista, että tehdään vielä uusia päätöksiä, jotka kumoavat tämän kentästä luopumisen.
No varmasti ainakin osa kaupunkilaista toivoo näin ja edistää tämmöistä pyrkimystä.
Oletko vielä tässä hankkeessa aktiivinen? Tai millä tavalla olet aktiivinen? Pitäisi kai kysyä.
No itse en ole enää missään päättävissä elimissä mukana, mutta olen kyllä jatkuvasti kirjoittanut aiheeseen liittyviä tekstejä ja ottanut kantaa ja seuraa erittäin mielenkiinnolla, miten asiat etenevät.
Raine Haikarainen, sinun rikas monipuolinen elämäsi on meitä muita kollegoita ja seurakuntalaisia ja seurakunnan työntekijöitä kovasti innoittanut. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää nyt Radio Dayn kuuntelijoille? Millä tavalla elämässä jaksettaisiin paremmin tässä sotien, rauhattomuuksien ja monenlaisten vaarojen täyttämässä maailmassamme?
No ehkä kun puhutte vaaroista, niin tulee mieleen saksalaisen filosofi Höderlinin ajatus siitä, että missä vaara on vaarana, siellä myös pelastus on aina läsnä. Eli jos uskallamme katsoa vaaroja, riskejä suoraan ja rehellisesti, niin se on myöskin ensimmäinen askel näiden riskien minimoimiseksi ja välttämiseksi. Ja tämä on myöskin periaate, joka, kun viittasit aikaisemmin ilmailuturvallisuuteen, niin on ollut yksi ehkä keskeinen piirre ilmailun turvallisuuden kehittämisessä. Ja sitä voi soveltaa kyllä myöskin ihan tavalliseen arkielämään.
Tähän voisi ehkä sanoa vielä Seppo A. Teinosen usein toistaman lauseen, että risti asettaa maailmalle mallin. Todellisuus on jakamaton ja meistä itsestämme hyvin paljon riippuu, miten me jaksamme ja selviämme. Raine Haikarainen, sydämellinen kiitos tästä, että annoit aikaasi ja saimme yhdessä pohtia vähän elämän suurta salaisuutta. Siunausta ja voimaa ja kaikkea hyvää kaikkeen tulevaan.
Kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.